Kako huda suša nas pesti, vidimo že samo, če se zazremo skozi okno. Trava je rjava, gospa že kaže pravo jesensko podobo. Izredno sušno in vroče poletje botruje zelo zgodnjemu rumenenju in odpadanju listja. Še hujše posledice pa ima za vitalnost oziroma zdravstveno stanje gozdov. Po nekaj letih premora vodja območne enote Zavoda za gozdove iz Postojne Anton Smrekar opozarja, da so napadi podlubnikov v porastu.
Nekje v drugi polovici julija in v avgustu smo zabeležili kar tak močen trend porasta napadov. Gre za, kar je tudi posebej zaskrbljujoče, zelo razpršene napade, praktično po celotnem območju, tudi v visokih nadmorskih višinah, tudi preko 1000 metrov.
Ki so se prav tako izredno ogrele, odpornost smreke se je zmanjšala.
Vemo, da se proti podlubniku smreka bori z zasmolitvijo. V primeru take suše kot je zdaj, smreka dejansko zgublja možnost tvorjenja smole, zasmolitve. Tudi zaradi tega se seveda še dodatno poveča možnost teh napadov. Lahko povem še številke. Če smo v lanskem letu, ki je bilo v zadnjih 15 letih najnižje, kar se tiče napada podlubnika, označili za poseg približno slabih 9900 kubičnih metrov smreke, smo do zdaj v letošnjem letu 8000, od tega od 15. julija pa do sedaj, se pravi enemu mesecu, 5500 kubičnih metrov dreves smreke.
Napadi so torej razpršeni, pa vendar?
Nekaj več v tem trenutku je tega prav na našem severnem delu, se pravi na planoti Hrušica in pa na širšem območju Starega trga in pa seveda tudi v nižinah, tudi obrobje Sitniškega jezera, je nekaj bolj na daru, ampak tukaj govorimo o nekaj večjem številu napadov, kakor pa mogoče kje drugi. Ampak kot rečeno, beležimo močen napad tudi na 1200 metrov, to so žarišča tam od nekaj 10 do 100, 120 kubičnih metrov, včasih smo beležili po 500, 800 kubičnih metrov drevja v enem žarišču.
Na območju enote se pozna, da so bile najbolj izpostavljene in sušne lege že prej prizadete po žledu, ker smreke zdaj ni. Se pa ta območja obnavljajo po naravni poti in sadnjo.
Uspeh sadnje se ne gleda samo v tistem letu ali pa v naslednje leto, ampak uspeh sadnje je zelo pomemben skozi daljše obdobje oziroma sadike so občutljive več let. Tako da zagotovo taka sušna obdobja poslabše uspeh sadnje, se pravi še več sadik se na žalost posuši. Če so taka obdobja prav huda kot je letos, se celo dogaja, da se celo naravni pomladek je prizadet in se na izpostavljenih legah posuši. Tako da seveda negativ efekti na gozdove so številni.
Po grebenih izpostavljenih območjih vidimo, da se tudi listavci, ki so bili prizadeti v žledu, sušijo.
Slabša se njihovo stanje, potem ko so recimo 2, 3, 4 leta še nekako se borili, odganjali, zdaj njihova moč tudi zaradi takih dolgih obdobjih peša in se dobesedno drevje listavce suši. Tudi seveda skupaj z lastniki odkažemo v zadnjem obdobju precej takih dreves.
Ki so pred izgubo ekonomske vrednosti, za gost pa niso nevarni. Čisto drugače je torej pri smreki. Nevarnost, da se podlubniki razširijo, je velika, zato Anton Smrekar poziva lastnike smrekovih gozdov, da jih gredo čim prej pogledat in sicer v obdobju suhega vremena. Po dežju pa je treba počakati vsaj kakšen dan.
Zato, ker more biti pozorni na prve napade podlubnikov, to pa so predvsem majhne luknjice, kjer se podlubnik zavrta v smrekovo drvo na lubju, majhne okrogle luknjice, tam nekje do milimeter primera, ki so lahko tudi zasmoljene, v takem obdobju suše niso zasmoljene ponavadi, predvsem pa more biti pozorni na červino, na prah, ki ga podlubnik vrta izmetava ven skozi to luknjico, ta se nabira na luskah, na lubju smreke in predvsem seveda tudi na koreničniku in nekaj širše okoli drevesa, na travi, na zeliščih, se pravi, ta prah ga bo najbolj opozoril na to, da se je napad že začel.
V naslednji fazi smreka spremeni barvo iglic, te se usipajo.
Barva se spreminja v sivkasto, v rumeno, v rdečo, ko pordečijo smrekovi sestoji, smo zelo, že proti koncu razvoja in v bistvu že zelo, zelo pozni.
Kot pada lubje, pa je lubadar že opravil svoje. Ko lastniki zaznajo, da so njihove smreke napadli pod lubniki, naj o tem takoj obvestijo svojega revirnega gozdarja.
In hkrati lahko v primeru napada pod lubnikov, že brez izdane odložbe, takoj začnejo izvajati sanacijo. To je zelo pomembno, ker časa je zelo malo, hkrati obvestiti, kot sem rekel, revirnega gozdarja, ki bo izdal ustrezno odločbo in dogovoril z lastnikom vse potrebne ukrepe. Pomembno je, da imamo časa, na odločbi ponovadi damo nekje maksimalno do 21 dni časa, se pravi toliko časa je, da lastnik poseka in izvede vse sanacijske ukrepe, zagotovi gozdni red, kar je zelo pomembno, in pa zagotovi odvoz sortimentov smreke iz gozda v nadaljno predelavo.
Preventiva in hitrost ukrepanja sta ključna. Še to v tem sušnem obdobju ostankov lubja in vej ne smejo kuriti. Prispevek Maruše Mele Pavlin.